რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროპელი ლიდერები ჯერ კიდევ შესაძლებლად მიიჩნევენ საბერძნეთის დეფოლტის თავიდან აცილებას. პანკის ხეობის მკვიდრთა ინფორმაციით სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე. ერევანში ათასობით დემონსტრანტი განაგრძობს საპროტესტო აქციას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროპელი ლიდერების განცხადებით ჯერ კიდევ არის დრო საბერძნეთის დეფოლტის და ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლის თავიდან ასაცილებლად. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა 29 ივნის ბერლინში გამოთქვა მსათხოვნა საბერძნეთის მთავრობასთან ნებისმიერ დროს მოსალაპარაკებლად. ხოლო საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის ასევე დღევანდელი განცხადებით საფრანგეთი უპირატესობას ანიჭებს ევროზონაში საბერძნეთის დარჩენას და მსადარი სამისთვის ზომებს მიმართოს. ევროკომისიის ინფორმაციით ის დღესვე მოგვიანები წარმოადგენს ახალ წინადადებებს კრიზისის დასაცლებად. ევროპისა და აზიის საფონდო ბირჟებზე აქციების ფასი მკვეთრად შემცირდა ათენისთვის ვალის დასაბრუნებელი თარიღის მოახლოების ფონზე. ათენმა 20 ივნისამდე 1.7 მილიარდი დოლარი უნდა დაუბრუნოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა 20 ივნისს თქვა, რომ ბანკები იხურება სულცოდა 6 თხით. საბერძნეთში მოსალოდნელ დეფოლტს შემაშფოთებელი უწოდა საქართველოს აგარე უწყების სპიკერმა დავით კერესელიძემ. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტების მიერ დასმულ შეკითხვას საბერძნეთში სამუშაოდ მყოფი ქართველების მდგომარეობაზე კერესელიძემ უპასუხა, რომ ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენები უარყოფითად აისახება მთლიანად საბერძნეთის მოსახლეობაზე და არა მხოლოდ იქ მყოფ ქართველებზე. პანკის ხეობის მკვიდრთა ინფორმაციით სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე 23 წლის თურფალ ბორჩაშვილი. ცნობა მისი დაღუპვის თაობაზე პანკიში გვიანხამით მიიღეს. ადგილობრივი თემის წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებს უთხრეს, რომ ბორჩაშვილი წელიწადნახევრის წინ სამუშაოდ თურქეთში წავიდა და მათთვის უცნობია, როგორ აღმოჩნდა ის სირიის ტერიტორიაზე. ერევანში ათასობით დემონსტრანტი განაგრძობს საპროტესტო აქციას, მიუხედავად პოლიციის არაერთი მოწოდებისა დატოვონ შეკრების ადგილი ცენტრალურ ბაგრამიანის გამზირზე. პოლიციის უფროსმა ვლადიმირ გასპარიანმა 20 ივნისის სახამოს მოუწოდა აქტივისტებს ახლოს მდებარე თავისუფლების მოედანზე გადასვლისგან, მაგრამ დემონსტრანტების უმრავლესობა უგულებელყოფს მოწოდებებს და გაფრთხილებებს და განაგრძობს მჯდომარე საპროტესტო აქციას ბაგრამიანის გამზირზე. ელექტრონულ ერევნად წოდებული აქციების მონაწილეები კვირაზე მეტი აპროტესტებენ გადაწყვეტილებას, რომელიც ითვალისწინებს ენერგომომარაგების 16%-ით გაძვირებას. ჩინეთში იმართება შეხვედრა აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის შექმნასთან დაკავშირებით. ეს ახალი საფინანსო ინსტიტუტი კონკურენციას გაუწევს მსოფლიო ბანკს და აზიის განვითარების ბანკს. 57 ქვეყნის წარმომადგენლები 29 ივნისს შეიკრიბნენ პეკინში და ხელი მოაწერეს დოკუმენტებს, რომლებიც განსაზღვრავს თითოეული წევრის წილს და ახალი ბანკის საწყის კაპიტალს. ამ კაპიტალის 30%-ამდე მოდის ჩინეთზე. შეკრებაში მონაწილეებთან შეხვედრის შემდეგ ჩინეთის პრეზიდენტმა სინ ძინპინმა განაცხადა.
ვფიქრობ, დღევანდელი ხელმოწერის ცერემონია არის ისტორიული მნიშვნელობის ნაბიჯი აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის შექმნის მიმართულებით და გვიხარია, როცა ვხედავთ, რასაც აქამდე მივაღწიეთ.
განაცხადა ჩინეთის პრეზიდენტმა. აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი, რომელიც ოქტომბერში დააფუძნა 21 ქვეყანამ, დააფინანსებს ენერგეტიკულ, სატრანსპორტო და ინფრასტრუქტურულ პროექტებს აზიაში. მოსალოდნელია, რომ ის წელს დაიწყებს მუშაობას. ავღანეთში 11 ჯარისკაცი დაიღუპა თალიბების თავდასხმის შედეგად. როგორც იუწყებიან, თალიბი მეომრები საფარიდან დაესხნენ თავ სამხედრო ბადრაკს დასავლეთში მდებარე ჰერათის პროვინციაში. სამხედრო წყაროების ცნობით იერიში 20 ივნისს ღამით დაიწყო და 5 საათი გაგრძელდა. ავღანეთის უშიშროების ძალები სულ უფრო მძიმე ზარალს განიცდიან მას შემდეგ, რაც თალიბანმა აპრილში დაიწყო ყოველწლიური საგასაფხულო ოპერაციები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელ მა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. I've been really trying, baby.
get on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. Understand me, sugar. Since we got to be, let's live. I love you.
Down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. Stood high upon a mountaintop, naked to
ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, do what? Feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass. Raised it to her lips, and just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, yeah, it's all yours.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Believe it when you fold it up. Oh. this is Africa. Zamina mina, waka waka Zamina mina, sakalewa. This time for Africa. Time for Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa, anawa ah ah. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, sakalewa. It's time for Africa.
I'm well on my journey, biggie biggie mama, one A to Z. My sister's all on my journey, biggie biggie mama, from east to west. My city, waka waka, my eh eh.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. მოხალისეების ტიკის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებში შიდა ქართლის სოფლებში ჩაერთნენ დანაგვიანების დანაგვიანებასთან საბრძოლად ბათუმის ბულვარი ახალ სოციალურ კამპანიას იწყებს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ UEFA-ს გადაწყვეტილებით სუპერთასის მატჩის ბილეთების გაყიდვა ხვალდილის 9 საათიდან დაიწყება. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ზვია ციჭინავას განცხადებით, ხვალდილიდან საიტი biletebiji დაიწყებს ბილეთების გაყიდვას საქართველოს გულშემატკივრებისთვის, ხოლო 1 ივლისს ეს საიტი ბილეთებს უკვე გაყიდის ევროპელი გულშემატკივრებისთვის. UEFA-ს სუპერთასის შეხვედრა თბილისში 11 აგვისტოს დინამო არენაზე გამართება კლუბების ბარსელონის და სევილიის მონაწილეობით. გასულ კვირაში ბილეთების გაყიდვის მხრივ ერთგვარი პრობლემა შეიქმნა, მას შემდეგ რაც საიტის biletebiji-ის ადმინისტრაციის განცხადებით მომხმარებელთა დიდი ნაკადის გამო საიტზე ტექნიკური პრობლემები შეიქმნა. საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს ოფიციალურად წარუდგინა წლევანდელი სახელმწიფო ბიუჯეტის კორექტირებული ვარიანტი. ეკონომიკური ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებლის შემცირების გამო დაახლოებით 140 მილიონი ლარით იკლებს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი. ფინანსთა სამინისტროს განმარტებით თანხები აკლდება მიმდინარე და არა კაპიტალურ და სოციალურ ხარჯებს. საბერძნეთში მოსაოდნელი დეფოლტის გამო ევროპის და აზიის საფონდო ბირჟებზე მკვეთრად შემცირდა ძირითადი ინდექსების მაჩვენებელი. დეფოლტის და ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლის საფრთხის გამო ქვეყანაში დღეიდან 1.5 კვირი დაიკეტა ყველა ბანკი. საბერძნეთის ხელისუფლებამ 60 ევროს ყოველდღიური ლიმიტი დააწესა ბანკომატებიდან ნაღდი ფულის გატანაზეც. ამ ზომებს მთავრობა მას შემდეგ მიმართა, რაც ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა უარი თქვა საბერძნეთის ბანკებისთვის ფინანსური დახმარების გაზრდაზე. პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდა და განაცხადა, რომ საბანკო ანაბრებს არაფერი ემუქრება. არავგვიანეს 30 ივნისისა საბერძნეთმა საერთაშორისო სავალუტო ფონდს 1,600,000,000 ევროს ვალი უნდა გადაუხადოს ან დეფოლტი გამოაცხადოს. კვირა საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა მთავრობის წინადადებას, რომელიც საერთაშორისო კრედიტორებთან არსებული შეთანხმებების პირობებზე რეფერენდუმის ჩატარებას ითვალისწინებს. პრემიერ-მინისტრმა ციპრასმა ამ პირობებს დამამცირებელი უწოდა და საბერძნეთის მოქალაქეებს მოუწოდა რეფერენდუმზე უარყოფითი პოზიცია გამოხატონ. რეფერენდუმს იურიდიული ძალის არ მქონე უკვე უწოდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა კრისტინ ლაგარდმა. ევროკომისარმა ეკონომიკის და ფინანსების საკითხებში პიერ მოსკოვისიმ საფრანგეთის რადიოს განუცხადა, რომ საბერძნეთის კრიზისის გამო დღეს ევროკომისია ახალი წინადადებით გამოვა. მისი შინაარსი ევროკომისარს არ დაუკონკრეტებია, თუმცა დასძინა, რომ საბერძნეთთან მოლაპარაკების გაგრძელების შესაძლებლობა ჯერ კიდევ არსებობს. საბერძნეთში მოსალოდნელი დეფოლტის გამო დღეს საგანგებო შეხვედრებს მართავენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი. საბერძნეთში მოსალოდნელ დეფოლტს შემაშფოთებელი უწოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე. ჟურნალისტების მიერ დასმულ შეკითხვას საბერძნეთში სამუშაოდ მყოფი ქართველების მდგომარეობის შესახებ დავით კერესელიძემ უპასუხა, რომ ბოლოხანს განვითარებული მოვლენები უარყოფითად აისახება მთლიანად საბერძნეთის მოსახლეობაზე და არამხოლოდ იქ მყოფ ქართველებზე. ერთადერთი, რაც ამ ვითარებაში საქართველოს შეუძლია, ბერძენი ხალხისა და საბერძნეთში მცხოვრები ქართველების მიმართ კეთილი სურვილების გამოხატვაა, განაცხადა საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა. დავით კერესელიძის თქმით, ღრმა ეკონომიკური კრიზისის გამო რთული არჩევანის წინაშეა როგორც თავად საბერძნეთი, ისე მთლიანად ევროკავშირი. ერევანში მეათე დღეა გრძელდება ხალხმრავალი საპროტესტო აქცია ელექტროენერგიის ტარიფის თითქმის 16%-ით გაზრდის წინააღმდეგ. მიუხედავად დემონსტრანტების მოლოდინისა, ღამით პოლიციას ძალა არ გამოუყენებია. გასულ შაბათს სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა განაცხადა, რომ 1 აგვისტოდან ელექტროენერგიის ტარიფი არ მოიმატებს და სანამ აუდიტორული შემოწმება დაადგენს, რამდენად გამართლებული იყო სომხეთის ელექტროსისტემის მოთხოვნა ტარიფის გაზრდის შესახებ, ამ კომპანიის მიერ დამატებით მოთხოვნილ თანხას მთავრობა დაფარავს. ეს გადაწყვეტილება მიუღებელი აღმოჩნდა დემონსტრანტებისთვის, რომლებმაც განაცხადეს, რომ საპროტესტო აქციას არ შეწყვეტენ, სანამ სომხეთის მთავრობა უპირობოდ არ გააუქმებს ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის გადაწყვეტილებას. დღეს რუსული პრესით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის კომპანია ინტერრაომ მისი შვილობილი საწარმო სომხეთის ელექტროსისტემის გასაყიდად მოლაპარაკება დაიწყო. თავად ინტერრაომ ეს ინფორმაცია უარყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თბილისსა და მის შემოგარენში 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგების სალიკვიდაციო და დაზარალებულთა დასახმარებლად შექმნა სპეციალურ ანგარიშებზე ამ დროისთვის მობილიზებულია 23,562,002 ლარი, ასევე 706,553 დოლარი და 13,221 ევრო. ამ მონაცემებს დღის 12 საათისთვის აქვეყნებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. ამ თანხაშია მობილიზებული როგორც კერძო კომპანიების, ასევე მოქალაქეების მიერ გადარიცხული თანხები. შეგახსენებთ, რომ სტიქიური უბედურების შედეგად თბილისსა და მის შემოგარენში 19 ადამიანი დაიღუპა, 3 კი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. რაც შეეხება ზარალს, ის მინიმუმ 100 მილიონი ლარია. თბილისის მსგავსად სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება შიდა ქართლის რეგიონში, რომელიც ძლიერი წვიმით გამოწვეულმა წყალდიდობამ დედაქალაქამდე რამდენიმე დღით ადრე დააზარალა. სტიქიის გამო თითქმის ერთი თვეა წყალმომარაგების გარეშეა გორის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელი. დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის პროცესში ჩართნენ მოხალისეებიც, რომლების დახმარებას ადგილობრივ მოსახლეობას უწევენ. რომელიც გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სტიქიისგან მიყენებული შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. გამგეობის, კეთილმოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ტექნიკა ახლა სოფელ რიეთთან არის მობილიზებული, სადაც წყალდიდობისგან და ღვარცოფისგან რამდენიმე სოფლის წყლის სათავე ნაგებობა და მილსადენია დაზიანებული. დაახლოებით ერთი თვეა ოთხი სოფელი სასმელი წყლის გარეშეა დარჩენილი. ადიდებულმა მდინარე სკრამ მილსადენის გარდა სოფლების რიეთის, სკრის და ახალხიზის მოსახლეობის ნაკვეთები დატბორა და სოფლის მეურნეობაშიც მნიშვნელოვანი ზარალი გამოიწვია. რიეთთან ახლოს დაზიანებული მილსადენის აღდგენის გარდა მდინარის კალაპოტის გაწმენდაც მიმდინარეობს. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავით ონიაშვილის თქმით, სამუშაოები რამდენიმე დღეში დასრულდება და სოფლებს წყლის მიწოდებაც აღუდგება.
ეს სისტემა დაახლოებით 700 მეტრზე და ხვდა დაზიანებული სტიქიის შედეგად. ამჟამად დაზიანებულია სასმელი წყლის მომარაგების სისტემა. ეს არ მხოლოდ ამ სოფელში, გორისაიმ სოფლის კრაში, არამედ სხვა სოფლებშიც არის ასეთ სისტემები დაზიანებული და მიმდინარეობს მათი რეაბილიტაცია და აღდგენა. სადღაც სამ დღეში ამ სოფელში უკვე დავასრულებთ სასმელი წყლის მომარაგების სისტემის გამართვას.
გორის გამგეობის კეთილმოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი გიორგი ხიდაშელი სტიქიის მიზეზებზე საუბრობს. მისი განცხადებით მიყენებული ზარალის მასშტაბები იმდენად დიდი იყო, რომ სამსახურის სალიკვიდაციო სამუშაოების ჩატარებას საკუთარი ძალებით ვერ შეძლებდა. ამიტომ გამგეობამ სამშენებლო ტექნიკა იქირავა.
წყალმა კალაპოტი შეიცვალა მთლიანად და მოხდა ისე, რომ აი ეს ხედავთ თქვენ თორემ წყლის ადგილები როა, ახლობით 700 მეტრამდე სიგრძეზე მთლიანად მოგლიდა და ჩაიტანა ქვემოთ კრაში. 4 სოფელი ფაქტობრივად დაგვრჩა უწყლოდ. აქ მინდოდა ვითომ მარტო ჩვენი ძალებითაც გავკეთებინა, მაგრამ იმდენად დიდი დაზიანება იყო, მოგიწია მერე სხვა ტექნიკურ საშუალებების ქირაობა, ისინი შემოვიყვანეთ იმა გაჭრა პირველად, აი ხედავთ კიდევაც გზებია გაყვანილი, ეხლა ის ტექნიკას ზემოთ მუშაობს და მერე შემოვიდნენ ჩვენი დამხმარე ძალა, რომლებმაც დაიწყეს ამ პრობლემის აღდგენა.
რთული ვითარებაა ატენის ხეობაშიც. ადიდებულმა მდინარე ტანამ დატბორა სახლები და მიწის ნაკვეთები. სოფელ წედიში ნიაღვრის მიერ მთიდან ჩამოტანილმა ნაშალმა ჩახერგა შიდა სასოფლო გზები. მოხალისი ახალგაზრდები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ატენელებს და წედისელებს ნაკვეთების და გზების გაწმენდაში ეხმარებიან.
მოხალისეების გვერდში თითქმით დაიგეგმა დღევანდელი აქცია სოფელ წედიში დაზარალებულ მოსახლეობას ეხმარებით გაწმენდის სამუშაოებში და თანადგომას გამოხატავთ ამ ჩვენი მედებით.
ჩვენ ამოვედით მოხალისეები, რადგან დავხმარებოდით სოფელს, აქ ასევე დაგვხვდნენ საკრებულოს დეპუტატები და მათი თანამშრომლები. ისინი ძალიან აქტიურად ეხმარებიან და ყველა ერთად ვეხმარებით დაზარალებულ ოჯახებს.
სტიქიამ გორის მუნიციპალიტეტში 40 მეტი სოფელი დააზარალა. დაზარალებული მოსახლეობა კომისიის მიერ ზარალის შეფასებას და კომპენსაციების გადახდას ითხოვს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია იწყებს ახალ სოციალურ კამპანიას, რომლის მიზანის ტერიტორიის დანაგვიანებასთან ბრძოლა. ბულვარში და ზოგადად ბათუმის ქუჩებში ნაგვის დაყრისთვის საჯარო სანქციები უკვე დიდი ხანია მოქმედებს, თუმცა ამ ზომებს სასურველი შედეგი ჯერჯერობით არ მოხოლია. ახალი სოციალური კამპანიის გარდა ბულვარის დანაგვიანებისთვის ჯარიმის ოდენობაც იზრდება. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ნატა ემედაიშვილისგან შეიტყობთ.
ბათუმის ბულვარი ნაგვის დაყრასთან ბრძოლას სოციალური რეკლამის საშუალებით აპირებს. შეინარჩუნეს სუფთა ბულვარი, ეს იქნება ვიდეო რგოლის მთავარი მესიჯი, რომელმაც საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე უნდა იმუშაოს. რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ქალაქის ქუჩებში, პლაჟზე, პარკებსა თუ ველურ ბუნებაში ადამიანებმა ნაგავი არ დაყარონ? სოციალური კამპანია, ჯარიმები, დასუფთავების აქციები, საგანმანათლებლო მუშაობა და ყველაფერი კომპლექსურად, ამბობენ ბათუმელები.
ყველაზე უფრო მეტად ესეთი პატარა დაფები არის საინფორმაციო, რაც შეიძლება მეტი დაფა უნდა დამზადდეს და აგრეთვე მითება იქნება იმაზე, რომ თითოეული შემთხვევა ვთქვათ რამდენად დაჯარიმდება.
პირველ რიგში ჯარიმები უნდა გამკაცრდეს, აუცილებელია. ადამიანი ერთხელ რო დაჯარიმდება ორჯერ სამჯერ, გონი ისწავლის, რომ ნაგავი არ უნდა დაყაროს ბულვარში, სახლის წინ და ქუჩაში ზოგადად.
უნდა გამკაცრდეს ჯარიმები პირველ რიგში და უნდა გაითვალისწინონ ადამიანებმა, რომ იმ ნაგავში მე თვითონ მოუწევთ სხდომა.
ბათუმის ბულვარის მონიტორინგის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი გიორგი ციკლაური ამბობს, რომ
აქტიურ ფაზაში არსებულა საზაფხულო სეზონი, დღეს მდგომარეობით არის დაწერილი 34 აქტი კილოგრამამდე, ანუ იგულისხმება ამ შემთხვევაში სესუნზირის ნარჩენი ძირითადად, რაზეც ჯარიმებს ამ შემთხვევაში აქტი იწერება, ასევე არის სიგარეტის ნამწვი და შესაბამისად ეს შეიძლება იყოს მაგალითად კილა ან რაიმე ნარჩენი, შესაბამისად ცელოფანი და ასე შემდეგ.
მაგდა ჯაიანი, ბულვარის ადმინისტრაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი, ამბობს, რომ აუცილებელი პირობა იყოს ჯარიმების გაზრდა, ვინაიდან საზოგადოება მაინც ვერ მიეჩვია იმას, რომ ქუჩაში და ბულვარში ნაგვის დაღრა არ შეიძლება.
ჩვენი მიზანია რომ მოსახლეობა მაქსიმალურად ინფორმირებული გავხადოთ დაწესებულ ჯარიმებთან დაკავშირებით და უმაღლოთ რა თქმა უნდა ცნობადობა. სწორედ ამიტომ კამპანიის ფარგლებში ჩანიშნულია სხვადასხვა პიარ აქტივობები. რაც შეეხება პირველ პიარ აქტივობას, ეს იყო ელექტრონული ბანერის გაშვება სხვადასხვა სოციალური არხების მეშვეობით. ასევე მზადდება სწორედ დანაგვიანების წინააღმდეგ სოციალური რეკლამა, რომელიც რეგიონალურ არხებზე გაიშვება.
ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციაში საგანმანათლებლო კურსის აუცილებლობაზე რაც მსჯელობენ. მხოლოდ იმიტომ კი არ უნდა დავყაროთ ნაგავი, რომ ეს არაესთეტიკურია, არამედ იმიტომ, რომ ამას მოყვება დაავადებები. ეს არის ეპიდემიის კერა, ამბობენ ბულვარის ადმინისტრაციაში. ამასთან, ეს პრობლემა პირდაპირ აისახება ტურიზმსა და მისგან მიღებულ შემოსავალზე, რადგან ნაგავი პლაჟზე, პარკში და ველურ ბუნებაში ტურისტ საქართველოში ხელახლა ჩამოსვლის სტიმულს უკარგავს. ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით ბულვარის ტერიტორიაზე განთავსდება საინფორმაციო დაფები, რომელიც საჯარიმო სანქციებს შეიცავს. ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით ბულვარის ტერიტორიაზე 2 კილოგრამი ნაგვის დაყრის შემთხვევაში პირს 80 ლარის ჯარიმა დაეკისრება. 2 კილოგრამზე ზევით კი სანქცია 120 ლარი იქნება. მონიტორინგ სპეციალური სამსახური განახორციელებს, რომელსაც მერიისგან მიენიჭა უფლება შეადგინოს კანონდარღვევის აქტი და გამოწეროს ჯარიმა. უახლოეს პერიოდში ადმინისტრაცია 5000 ბროშურის დაბეჭდვასაც გეგმავს, რომელსაც სხვადასხვა ადგილას დაარიგებს.
ნატაიმე დაშული საუბრობდა ბათუმიდან, რომლის ბულვარის ადმინისტრაციამ გადაწყვეტა ტერიტორიის დანაგვიანების წინააღმდეგ ახალი სოციალური კამპანია წამოიწყოს, ასევე გაიზარდა ჯარიმის რაოდენობაც. პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოში იმყოფება ლატვიის შეერღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი რაიმონდ გრაუბე, რომელიც დღეს ქართველ კოლეგას ვახტანგ კაპანაძეს და საქართველოს თავდაცვის მინისტრს თინა ხიდაშელს შეხვდა. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოვილთა მინისტრის ოზარ სუბარი იმყოფებოდა კარალეთის დევნილთა დასახლებაში, სადაც ომის შემდეგ აშენებული და დაზიანებული კოტეჯების რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს. თბილისის საკრებულოს კომისიებმა გაერთიანებულ სხდომაზე დღეს მხარი დაუჭირეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტისთვის შოთა რუსთაველის სახელის მინიჭებას. საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგში ეს საკითხი ხვალისთვის შევიდა. მარნეულში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა შემწყნარებლობის და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის და 2015-20 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტების პრეზენტაცია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to This is America in VOA Special English. I'm Faith Lapidus.
And I'm Bob Doty. This week on our program, we talk about couples and relationships.
Traditional American weddings look like? Well, in some ways, they look like smaller versions of last month's wedding of Kate Middleton and Prince William in London. The bride traditionally wears a long white dress, and the groom might wear a uniform if he is in the military. Otherwise, he usually wears a tuxedo or suit. A member of the clergy usually leads the ceremony, and the bride and groom exchange rings and vows. But getting married is not the only way some American couples choose to declare their love.
Maybe we will get married someday. Maybe we'll get matching tattoos someday. But at this point, it's just a party.
What have you done? Hey, little sister, who's the only one?
Ellen and her boyfriend, Doug, have been a couple for more than 11 years. They own a house together in Northern California. This spring, Ellen and Doug decided to celebrate their relationship. They invited 130 friends to a party. Ellen wore a big pink gown. Doug came dressed as a red, ripe strawberry. Everyone ate a nice dinner outdoors, then went inside to dance. Ellen and Doug did not read vows or exchange rings. There was no ceremony, no kiss, no wedding.
We feel like we are together. This didn't really need to be confirmed at this point in our relationship, but we did want to have a party and celebrate it. But it was definitely confusing for other folks, I think, just because they hold specific expectations culturally and socially about marriage.
Some of the guests were not sure what to think of Ellen and Doug's celebration, or even how to describe it. Some found it easier to tell other people that they were going to a wedding. That way, they did not have to take the time to explain. So, what did Ellen's family think of this untraditional celebration? This is her aunt.
I actually don't know what to say about it. I was quite surprised, first of all, and was trying to find out from Ellen for the longest time what this was about.
This is Ellen's godfather.
As long as two people care about each other, love each other, whether they want to get married or not, as long as they don't hurt anyone else and they love each other, it's not up for us to judge them, really.
And this is Ellen's father. What did he think of the whole situation?
I want a grandchild. I'll be 70 in July, and I just, whether they get married or not, I want a grandchild.
Last year's national census counted more than 6 million unmarried couples in the United States who were living together. That was a 13% increase from the last census in 2000. Americans have been waiting longer to get married. The Census Bureau estimates that in 1890, half of all women who got married for the first time were 22 or younger. For men, the median age, meaning half were younger and half were older, was 26. By last year, however, the median age for women was 26, and for men, it was 28. A new Census Bureau report shows that 25 years ago, one in four women aged 25 to 29 had never been married. In 2009, that number was close to half.
There are different reasons why people wait to get married. They may want to first complete their education, or establish a career, or gain financial security. Or they may have just not found the right person. But experts say more and more Americans have simply chosen not to get married, or at least not to take that step too quickly. The Alternatives to Marriage Project is a nonprofit organization based in Brooklyn, New York. It works for equality and fairness for unmarried people, including people who are single or live together before marriage. Nikki Grist is the director of the Alternatives to Marriage Project. She says young couples might live together to save money or because they are trying to decide whether to get married. And some couples, like Ellen and Doug, just might not think marriage is right for them.
It's a little step in the right direction. Couldn't see it from space. I'm right next to you. Whatever you decide to do, I've got your back. We're on the same track. In the universe, your molecule. In my eyes, you're a great big deal. Bigger than the moon. You're the only tune I hear. I've got your back, we're on the same track. And if we're moving, then we're moving together. And if we stand still, then it's still forever.
Another organization, the National Marriage Project at the University of Virginia, works to support marriage. The director is Bradford Wilcox, a sociology professor. He points out that couples who have good incomes and college degrees tend to be married, especially if they have children. But Mr. Wilcox says many young adults decide not to get married because they have seen their parents or their friends get divorced. As a result, they may not have much hope that a marriage will last.
I've been roaming around, always looking down at all I see. Painted faces fill the place.
Nikki Grist at the Alternatives to Marriage Project says, whether two people are married is not important. What is important, she says, is that they take care of each other and depend on each other.
What we're seeing are increasing numbers of very stable, long-term, non-married relationships. And that includes both romantic relationships and also other kinds of relationships where people are simply committed to caring for one another, whether as friends or extended family. And what we see is that caring goes beyond the one kind of relationship called marriage. And it's really caring that society should support.
But most employers, for example, offer health insurance to a worker's partner only if the couple is married. Unmarried couples may also pay more taxes. And if one person dies, the other person may have a difficult time claiming the couple's money or property.
Brad Wilcox at the National Marriage Project says marriage creates a more stable life than living together. As a result, he says, having married parents is better for children.
You can't treat cohabitation like marriage because they're fundamentally different realities. And cohabitation offers people a lot more flexibility and freedom, but that's the downside to it, too, looking at it from a more kind of relational, and particularly from a child's perspective.
In recent years, several American states and the District of Columbia have made same-sex marriage legal. But in 1996, Congress passed the Defense of Marriage Act, or DOMA. For federal purposes, it defines marriage as the legal union between a man and a woman. President Bill Clinton signed it into law. In February of this year, however, President Obama told the Justice Department to stop defending the law in court. He says it violates the Constitution. The 14th Amendment says states may not deny anyone the equal protection of the laws. In other words, states cannot give a right to some people, but not to others. President Obama says DOMA discriminates. but the law remains in place. The courts are still debating how to handle this law and the issue of same-sex marriage.
Not all of the issues that face unmarried couples or same-sex couples involve debates over laws, morality, or social policy. One question that many couples find difficult to answer is simply what to call each other.
In the United States, the tradition has been that a wife takes her husband's last name in place of her own. But many women now add their husband's name or keep their own name. Some couples come up with a new combination for themselves or their children. Meg Keene started the blog A Practical Wedding. Ms. Keene says one of the hottest topics on her blog is whether women should take their husband's last name. Ms. Keene has been married for more than 3 years, but has still not decided what to do about her own name.
I had my name for almost 30 years by the time I got married. I'm going to be a published author under my name. I'm very tied to it, and it's an ongoing negotiation.
Hey. They call me Hal. They call me Stacy. They call me her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quite.
Our program was written by Kelly Nuxall. I'm Faith Lapidus.
And I'm Bob Doty. We welcome your comments. Go to voaspecialenglish.com, where you can also read and listen to all of our programs. And you can write to us on Facebook at the VOA Learning English page. Join us again next week for This is America in VOA Special English.
Though I'm dressed up out and always everything considered, they forget my name. Aim, aim, aim. They call me Hal. They call me Stacy. They call me her. They call me Jane.